телефон.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мирхаил Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының бер төркеме Татарстанда гастрольләрдә булса, икенче төркеме төбәктә премьера күрсәтте. Татарстан районнары тамашачыларына алар Туфан Миңнуллин әсәре нигезендә куелган нәзер спектаклен тәкъдим итте. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Инде алар Татарстанның Биектау, Арша, Балтач, Кукмара, Сабат, Ләше, Петрәч, Лаеш районнарында булдылар. Инде хәзер гастрольләренең соңгы көне 23 мартта Балык бистәсе районында үтәчәк. Ә театрның икенче төркеме гастрольләр белән Оренбург төбәгендә булып кайтты һәм тамашачыларга тагын бер премьера тәкъдим итте. Ул Башкортстан драматургы Салават Әбүзәрнең пьесасы буенча куелган хыялый спектакль. Хыял һәм тормыш бу ике гамәл һәрбер кешедә бармы? Спектакль әлеге сорауга җавап бирергә тырышты. Ихлас саф тойгыларга кытлык кичергән бүгенге заманда югалган хисләрне яңартып, аларның кыйммәтен аңлап, матурлык, сафлык, чисталык, хыял дөньясы барлыгы бу лирик комедияда күрсәтелә. Спектакльнең режиссеры Булат Хайбулин, рәссамы Булат Насыхов. Төп рольләрдә Русиянең атказанган артист Салютия Абдуллаева белән бергә театрның яшь артистлары уйный. Спектакль турында режиссер Булат Хайбулин белән Русиянең атказанган артисткасы Лютия Абдуллаева сөйли.
Хыялый темасын ни өчен алдым? Бүгенге кешеләр хыяллана белмәйләр, оныттылар.
Хыялсыз яшәп булмый. Хыял кешене күп нәрсәләргә күтәрә. Аңа яшәргә, миңа калса, бирә кеш дә, дәрт дә. Мин уйлыйм бу әсәребезне ошатырлар. Караган кеше әз генә булса, баш да булмаса да, әйдә, туктале. Бәлки безгә дә хыялланырга кирәктер.
Вакыйга гади бер авылда бара. Хыял диңгезендә йөзгән Гыззат карт һәрбер нәрсәдә матурлык күреп, гүзәл һәм мәхәббәт табигатькә сыкланып яши. Һәм хыялланмый башлаган кешелек өчен дә борчыла. Спектакльдә 60 яшьлекләрне яшь актерлар уйный. Алар арасында Марсель Архматуллин белән Динар Саляхов.
Мәгәр премия театрлаташа бүлмәтегә образга якын булсын дип, возрастны туры китерергә барабыз. Үземә 24 яшь. Образ буенча инде 60-лар тирәсе. Образда кырышын бабайларымны искә төшерәм. Үзем авылда үстем мин. Авылда фанкаятыга авыл атмосферасы ярдәм итә инде образда кергә.
Актер буларак миңа кызык. Без полностью отказались от стереотипов. Кортларны менә уйнамаска тырышабыз, ә ничектер икенче әйберләр эзләргә тырышабыз. Иштән, материалдан, үзебездән.
Генәбе көрсәк, ул да рейк барабыз.
Хыялы спектакле ел башыннан куелган икенче спектакль булса, инде хәзер март-апрель айларында театр яңадан бер премьера тәкъдим итәчәк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.